Φορολογήστε τον πλούτο μας, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν με ανοιχτή επιστολή 250 δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι από 17 χώρες του κόσμου, όλα αυτά στον Νταβός, φίλες και φίλοι, ζητούν αυτό από ποιους, από τους πολιτικούς ηγέτες, να εισαγάγουν φόρους πλούτου. Ζητούν οι δισεκατομμυριούχοι, επί της ουσίας δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι κυβερνήσεις. Δημοσκόπηση λοιπόν που έγινε στον Νταβός μεταξύ των υπερπλουσίων έδειξε ότι το 74% τάσεται υπέρ της αύξησης των φόρων στον πλούτο για να αντιμετωπιστεί η κρίση κόστους διαβίωσης και για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Το 58% τάχθηκε υπέρ της επιβολής επιπλέον 2% φόρου σε όσους έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, το 54% από αυτούς πιστεύει ότι ακραίος πλούτος συνιστά απειλή για τη δημοκρατία. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Κλεβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής, γραμματιακή υποστήριξη η Ευαγγελία Χρούση και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. (2) 10 60 09 604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάντα προτιμάμε τα μηνύματά σας. Ο ένας τρόπος είναι να γράψετε τη λέξη πρώτο, να σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να το στείλετε στο 54160. Ο άλλος είναι να επικοινωνήσετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και υπάρχει και ο τρίτος, που είναι το mail μας, το imbaltadji@ert.gr. Σας υποσχέθηκα από χθες πως σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που και αυτό το θέμα είναι στην ατζέντα του φόρουμ του Νταβός, που δεν είναι άλλο από την τεχνητή νοημοσύνη. Χθες σας το υποσχέθηκα γιατί είχαμε τα όσα είπε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Γεωργίεβα, που κάλεσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν άμεσα δίκτυα κοινωνικής προστασίας και να προσφέρουν προγράμματα επανεκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό γιατί, όπως προκύπτει από την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχεδόν το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα μπορούσε να επηρεαστεί από την τεχνική νοημοσύνη. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι εντείνονται οι ανισότητες. Και στον Νταβός, όπως σας έλεγα, δύο από τους βασικούς διαμορφωτές του μέλλοντος, η επικεφαλής του OpenAI και της Microsoft, οι κύριοι Altman και Ντανέλα, κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις για το τι ακριβώς επιφυλάσσει στην ανθρωπότητα η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, ακριβώς όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα αμέσως. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Σταύρο Βάσο, είναι συνιδρυτής της LVIA AI, που παρέχει λύση τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις. Ο κύριος Βάσος είναι ερευνητής στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά και διπλώματος ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Πριν από την ίδρυση της εταιρείας το 2016, εργαζόταν στην Ιταλία ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σαπίενζα της Ρώμης. Κύριε Βάσο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην συχνότητά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πρώτη συζήτηση και λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο για να μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που εξελίσσεται, πώς θα επηρεάσει την ζωή μας. Έλεγα πριν από λίγο για τους κύριους Altman και Ντανέλα, που εκεί στο Νταβός επί της ουσίας τους είπαν καθίστε κάτω και πείτε μας τι μας επιφυλάσσει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σε συνδυασμό με τα όσα η κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε, θα μου πείτε έπρεπε να συμβούν αυτά. Όχι, εμείς έχουμε ξαναξεκινήσει και έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τελικά καταλαβαίνω, χωρίς προφανώς να είμαι ειδική, ότι έχει μία ταχύτητα που μάλλον ήδη έχουμε χάσει πολλά. Πάμε λοιπόν να μας πείτε, να μας δώσετε έτσι έναν τίτλο. Τι μας επιφυλάσσει λοιπόν η ανάπτυξή της?
Ωραία. Ίσως και με αφορμή τη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να πούμε, όπως αναφέρεται και εκεί μέσα, ότι είναι σαν να είμαστε μπροστά σε μία, θα λέγαμε, βιομηχανική επανάσταση, λίγο διαφορετικού τύπου, γιατί επηρεάζει και σημαντικά δουλειές γραφείου, που δεν ήταν τόσο το κύριο πεδίο που άλλαζε πιο παλιά σε τέτοιες αλλαγές μεγάλες. Και αυτό το 40% που αναφέρεται παγκοσμίως είναι γιατί επηρεάζει, θα λέγαμε, τα καινούργια πράγματα που έρχονται, επηρεάζουν και δουλειές όπως οι μάνατζερς, όπως θέσεις που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι έχουν λιγότερο ίσως δυσκολία με τις αλλαγές. Βέβαια, ναι, να πούμε και ένα τελευταίο, ότι όταν λέει επηρεάζει, δεν εννοεί απαραίτητα επηρεάζει αρνητικά. Λέει ότι θα αλλάξουν και μάλιστα κάποιες θα πρημοδοτηθούν με εργαλεία, με δυνατότητες να δουλεύουν πιο αποδοτικά. Οπότε εδώ, γι' αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να βοηθηθούν οι χώρες και να προγραμματίσουν με έναν τρόπο να αξιοποιηθεί αυτή η αλλαγή όσο καλύτερα γίνεται για το δικό της εργατικό δυναμικό.
Είναι σαφές, το καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Βάσο, από αυτά που τα λίγα ή τα περισσότερα που μπορεί να διαβάζει ο καθένας, πως επιδρά στις θέσεις εργασίας. Τώρα έχει ένα ενδιαφέρον, αν μπορείτε να περίπου να μας τα κατηγοριοποιήσετε σε αυτή την παρούσα φάση, γιατί εντωμεταξύ αντιλαμβανόμαστε αυτό που έλεγα, ότι τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, τρέχει πολύ γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη και κάθε μέρα έχουμε και κάτι νεότερο. Το ένα λοιπόν είναι πως επιδρά στις θέσεις εργασίας και κυρίως σε ποιες σε αυτή τη φάση. Και αμέσως μετά προλαβαίνει κανείς, μπορεί κανείς να επανεκπαιδευτεί για να συντονιστεί με αυτά τα νέα δεδομένα? Έχει έννοια να γίνει αυτό?
Σωστά. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Να πούμε ότι ίσως αυτό που χαρακτηρίζει αυτές τις αλλαγές τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η ταχύτητα. Και πράγματι βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα να γίνονται πολύ γρήγορα. Παρόλα αυτά, για να επηρεάσουν και όλες τις δουλειές και την καθημερινότητά μας, θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, λιγότερο από ό,τι παλιά, όπως φαίνεται. Οπότε εδώ έχει μεγάλη σημασία και είναι σίγουρα χρήσιμο και αναγκαίο να δομηθούν κεντρικά πράγματα, κεντρικές δράσεις που θα βοηθήσουν την επανεκπαίδευση του κόσμου.
Όπως?
Και περισσότερο την επανεκπαίδευση γενικά στον ψηφιακό κόσμο και την τεχνολογία, και να μπορέσει δηλαδή ένας άνθρωπος στην πορεία της ζωής του να έχει τις δεξιότητες να απορροφήσει καινούργια πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να εκπαιδευτούμε στο να εξελισσόμαστε και όχι σε ένα καινούριο εργαλείο που βγήκε τώρα, ακριβώς λόγω αυτής της ταχύτητας.
Εν ώψη της σημερινής μας συνομιλίας, διαπίστωσα πως είπατε τη λέξη της δεξιότητες, πως ήδη αυτά οριστικοποιούνται, υπάρχουν ήδη αναλύσεις για το τι σημαίνει δεξιότητες πια στην ψηφιακή εποχή, την ίδια ώρα που ξαναμπαίνει το ερώτημα μήπως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει περιττή και την επένδυση στη γνώση.
Ναι, νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία και τα παλιά σαν εργαλεία, όχι τόσο ότι ανατρέπουν ή τελείως βγάζουν από την εικόνα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε εμείς, δεξιότητες που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά ότι πραγματικά μας ενισχύουν με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ναι, ναι, πολύ θα μας βοηθούσε να μας φέρνετε και παραδείγματα για ό,τι συζητάμε. Σας ευχαριστώ.
Ναι, ναι. Εντάξει, οι αλλαγές είναι μεγάλες, δεν είναι πολύ εύκολο να μιλήσουμε με σιγουριά για το πώς αλλάζει και τι γίνεται κάτι. Αλλά για παράδειγμα, νομίζω μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάποτε πριν αρκετά χρόνια δεν υπήρχαν στη ζωή μας και πλέον υπάρχουν παντού, σε όλες τις πτυχές. Και με μικρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κινητά μας, με αυτούς που έχουμε στη δουλειά κτλ. κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να δούμε και μια καινούρια γενιά και οικογένεια από εργαλεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας σε πολλά σημεία. Οπότε ένα από αυτά που βλέπουμε τώρα πολύ να γίνεται και ίσως έγινε και πολύ διάσημο με εργαλεία όπως το ChatGPT της OpenAI, που είναι ένας βοηθός που του μιλάς και σου απαντάει για οτιδήποτε, είναι ότι πλέον θα μπορούμε να διαχειριστούμε μεγάλο όγκο πληροφοριάς με καλύτερη βοήθεια. Έχουμε βοήθεια ήδη. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση, για παράδειγμα. Mm-hmm. Μια εταιρεία μπορεί να υπάρχουν πολλά αρχεία. Μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση για προηγούμενα έτη, να τα δει, χωρίς να πάει να ψάξει όπως πιο παλιά σε βιβλιοθήκες. Αυτά σιγά σιγά εξελίσσονται και ίσως το πιο προφανές για την ενότητά μας είναι ότι μπορούμε πια να ρωτήσουμε μεγάλο όγκο πληροφορίας αρχείων μέσα από ένα βοηθό και να του πούμε: φέρε μου τις πληροφορίες που θέλω, φέρε μου πιο πολύπλοκες απαντήσεις.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Το να ανασύρει πληροφορίες, δηλαδή να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί το λεγόμενο search, το δικό μας, η αναζήτηση, έχω την αίσθηση πως αυτό πια είναι, φαντάζει κάτι πάρα πολύ απλό, γιατί πια μαθαίνω, δεν έχω μπει, δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά συνομιλώ με φίλους οι οποίοι και οι ίδιοι έχουν τέτοιο αντικείμενο ή και κάποιοι άλλοι που βρίσκονται σε αντίστοιχες παρουσιάσεις, παύλα ενημερώσεις σχετικά με το ChatGPT, βάζουν, δίνουν παραμέτρους και τους δίνει κείμενο, τώρα τι να σας πω, ανάλυση γεωπολιτική, δίνοντας ας πούμε 2-3 στοιχεία. Θέλω να πω ότι αυτά ξεφεύγουν πια, έχει μπει σε πεδία άλλα, τα οποία προφανώς είναι και πάρα πολύ σύνθετα. Δεν ξέρω βεβαίως το αποτέλεσμα, το εννοώ, εκ πρώτης όψεως δείχνουν όλα να είναι, δηλαδή σε μια τέτοια σύνθετη αναζήτηση και άρα απάντηση, δεν είδανε και κάτι παράλογο στην ανάλυση, παύλα απάντηση που δίνει.
Ναι, ίσως είτε και να το δούμε και από τη μεριά της σύνθετης απάντησης. Δηλαδή, αναζήτηση κάνουμε ήδη με πολλά εργαλεία και μπορούμε να ψάξουμε και να δούμε πληροφορία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπορούμε όμως να συνθέσουμε με τέτοια εργαλεία και απαντήσεις πάνω σε αυτό που θέλουμε, που δεν απλώς ανασύρουμε κείμενο, όπως έκανε παλιά η αναζήτηση, αλλά μπορεί να ρωτήσουμε, για παράδειγμα, από όλες τις προηγούμενες εκπομπές, τη συγκεκριμένη που είναι αποθηκευμένες κάπου του 2023, ποιοι ήταν οι καλεσμένοι με τους οποίους μιλήσαμε για θέματα οικονομικά.
Ναι.
Μια σύντομη περίληψη. Αυτό είναι κάπως σαν να μπορούμε να κάνουμε εκτός από αναζήτηση και ανάλυση. Και εκεί αρχίζει σιγά σιγά να διαχωρίζεται το από πού και πέρα θεωρούμε ότι η ανάλυση είναι δημιουργική ή απλώς έχει αξιοποιήσει τα δεδομένα που ήταν εκεί για να τα φέρει με έναν τρόπο που θέλουμε. Εδώ είναι και το... Ναι, συγγνώμη.
Ήδη βλέπω έναν φίλη, δεν ξέρω, ακροάτρια, που λέει πως 3 φίλοι βοηθήθηκαν να ολοκληρώσουν τις πτυχιακές τους εντός 20 λεπτών και εγώ ως δικηγόρος ζήτησα μια μετάφραση και την απόδοση κειμένου, ως αν να το έγραφε συμβολιογράφος και πράγματι έγινε.
Σωστά. Καλή
ώρα.
Και η εκπαίδευση και το κομμάτι το νομικό φαίνεται και υπάρχει πάρα πολύ, με μεγάλη ένταση διερευνώνται πολλά πράγματα και ερευνητικά και από εταιρείες. Εδώ νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι πάλι να διαχωρίσουμε, δεν έχει γίνει ακόμα, να διαχωρίσουμε σιγά σιγά τι θεωρούμε ότι είναι καινούριο ή είναι αποτέλεσμα ανάλυσης. Ό,τι είναι αποτέλεσμα ανάλυσης, όπως αυτό που είπαμε πριν, φαίνεται ότι δουλεύει καλά, είναι αξιόπιστο και θα μας βοηθήσει πράγματι μέσα στη καθημερινότητά μας σε όλες τις δουλειές. Τώρα, μια πτυχιακή που έχει και ένα δημιουργικό κομμάτι, αν πούμε σε ένα εργαλείο σαν αυτό, γράψε μου μια πτυχιακή για ένα καινούριο θέμα, είναι σίγουρο ότι κάτι θα γράψει, γιατί έχουν φτιαχτεί αυτά τα εργαλεία για να τους λέμε και να ακολουθούν οδηγίες και να γράφουν. Αλλά εκεί είναι στο κομμάτι που ακόμα δεν πιστεύουμε, δεν θεωρούμε ότι μπορεί να δουλέψει πάντα καλά. Μπορεί να δουλέψει κάποιες φορές καλά.
Αυτή η επανάσταση, γιατί περί επανάστασης πρόκειται, κύριε Βάσο, προφανώς όπως όλες όσες προηγήθηκαν, έχει τα θετικά της. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει και σε ένα πλαίσιο, γιατί υπάρχει και η αρνητική εκδοχή. Άλλωστε, επί της ουσίας διατυπώνεται επισήμως, αν δεν κάνω λάθος, και μέσα στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι πιθανότατα η τεχνητή νοημοσύνη είναι να επιδεινώσει και τη συνολική ανισότητα και κατά συνέπεια αυτοί που χαράσουν πολιτική πρέπει να λειτουργήσουν και προληπτικά και αποτρεπτικά προς την κατεύθυνση αυτή.
Ναι, νομίζω το ένα από τα σημεία που αναφέρονται για την ένταση ανισοτήτων είναι ότι όσο πιο πολλά εφόδια έχει κάποιος στη δουλειά του, mm-hmm. τόσο πιο πολύ μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη και τα καινούργια εργαλεία και να βρεθεί ίσως και σε καλύτερη κατάσταση. Μέσα στην μελέτη αναφέρεται και μισθολογικά πώς αλλάζει για τέτοια στρώματα η εργασία. Ενώ όσο λιγότερα εφόδια έχει κάποιος, ουσιαστικά βλέπει να χάνει κομμάτια από κάποιες δουλειές που μπορούσε να κάνει, που πλέον δεν θα χρειάζεται να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, λέγαμε πριν για τις μεταφράσεις. Μπορούμε να το δούμε από δύο μεριές. Μια μεριά είναι ότι εφόσον η μετάφραση ήδη πολλά χρόνια δουλεύει αρκετά καλά ένα online ψηφιακό σύστημα για να κάνουμε μια μετάφραση, αυτό η μία μεριά να το δούμε είναι ότι οι μεταφραστές θα έχουν πίεση σε αυτό γιατί δεν θα χρειάζονται συνέχεια και δεν έχω δει κάποια μελέτη να το μετράει ακριβώς, αλλά πιστεύω πως έτσι είναι. Από την άλλη όμως έχει και σε όλο το εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένας προσωπικός μεταφραστής για οποιονδήποτε. Και αυτό ενισχύει και βοηθάει και μεγαλώνει και την ανάγκη για αυτά τα εργαλεία, όπου τελικά ανοίγει και λίγο την αγορά για αυτούς που υποστηρίζουν αυτά τα εργαλεία. Οπότε εδώ αναφέρεται και μέσα στη μελέτη ότι από τη μία όσο λιγότερο εφόδιο έχει κανείς τόσο πιο εύκολο είναι να τον επηρεάσει αρνητικά αυτή η αλλαγή.
Λογικό είναι αυτό. Ναι.
Ναι, να προχωρήσουμε σε αυτού του είδους την επανεκπαίδευση όπως αναφέρετε. Από την άλλη δεν είναι σίγουρο ότι με αυτή την αλλαγή θα είναι λιγότερες δουλειές γενικά.
Α, σε αυτό λοιπόν, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί διαβάζοντας τις δηλώσεις των Altman και Ναντέλα που σας έλεγα στον Davos, ο Altman το είπε αυτό που λέτε, ότι ναι, είναι κάπως περίεργο αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει περισσότερη γνωστική δύναμη από οποιονδήποτε από εμάς. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί στη συνέχεια. Όμως πρόσθεσε, δεν αντικαθιστά ακόμα θέσεις εργασίας την κλίμακα που φοβούνται πολλοί οικονομολόγοι. Το είπε αυτό.
Ναι, είναι όπως και να έχουν όλα προβλέψεις και ακολουθούν και συγκεκριμένα σε αυτή τη μελέτη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο μάλιστα ασχολείται με τις δεξιότητες. Δηλαδή λέει οι δουλειές που έχουν αυτή τη λίστα από δεξιότητες, πώς θα εξελιχθούν, τι θα επηρεαστεί. Με κάποιο μοντέλο χρειάζεται να κάνουμε και αυτές τις προβλέψεις. Οπότε παρακολουθούμε, είναι σίγουρο ότι αλλάζει η καθημερινότητά μας. Είναι και θέμα κοινωνικό, είναι και θέμα εθνικής στρατηγικής, το πώς αυτό θα αλλάξει παραπέρα, πώς θα το διαχειριστούμε, πώς θα κάνουμε κινήσεις για να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και να το εκμεταλλευτούμε κιόλας, θα έλεγε κανείς. Mm-hmm. Γιατί σε αυτή την αλλαγή είναι πολύ πιθανό ένα μέρος της κοινωνίας, ένα εργατικό δυναμικό που είναι έτοιμο, έχει καλύτερη εξοικείωση με τα καινούργια πράγματα, να μπορεί να παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες, να δημιουργήσει καινούργια συστήματα, καινούργιες επιχειρήσεις και να μπορέσει να ανθίσει σε αυτή την περίοδο αλλαγής. Ναι. Παγκοσμίως είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο.
Εκεί αλλάζουν πια τα πράγματα, εννοώ στην παγκόσμια κλίμακα που λέτε. Πάντως, και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για αυτό που θα πω, φαίνεται πως εκτός από τις θέσεις εργασίας που υπάρχει όλη αυτή η αγωνία για την διεύρυνση των ενδεχομένων των ανισοτήτων κτλ, υπάρχει και ένας προβληματισμός για το πώς μπορεί να επηρεάσει και τη δημοκρατία και την ποιότητα της δημοκρατίας η τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζοντας επί της ουσίας, κύριε Βάσο, στο θέμα της παραπληροφόρησης, πολύ περισσότερο που το 24 είναι επί της ουσίας μία χρονιά εκλογών για περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που θεωρούν ότι αυτό θα είναι και μια πρόκληση από τη μία μεριά και ανησυχία από την άλλη, όχι πως αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά
σωστά,
το εντοπίζουν τώρα ως περισσότερο πιθανό.
Ναι,
πιο εκτεταμένο, θέλω να πω.
Ναι, ακριβώς επειδή από τα πρώτα πράγματα που αλλάζουν είναι η διαχείριση της πληροφορίας, η δημιουργία καινούργιας πληροφορίας, αναλύσεων, όπως λέγαμε πριν, πτυχιακών. Αυτό το κομμάτι της παραπληροφόρησης που ήδη είναι μεγάλη πρόκληση και το έχουμε δει αρκετές φορές υπάρχει, φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και το... είναι στο προσκήνιο, ασχολούνται και οι κυβερνήσεις, ασχολούνται και οι εταιρείες που παρέχουν τέτοια συστήματα. Ελπίζουμε να υπάρχει και από την άλλη μεριά καινούργια εργαλεία για να το διαχειριστεί κανείς καλύτερα. Και πάντα υπάρχει και η θετική πλευρά του, με την έννοια ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα καινούργια εργαλεία, μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει σαν συνοδηγό, όπως καμιά φορά λέγονται, co-pilot, να είναι εκείνος ο οδηγός όμως, και να μπορέσει να κυκλοφορήσει μέσα από την πληροφορία με πιο σωστό τρόπο. Εδώ να αναφέρω και έτσι κάτι που είναι σχετικό με τις εκλογές, σαν ένα τρόπο να δείξουμε πώς χρησιμοποιούνται οι καινούργιες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιακή βοηθή, μέσα στην ελληνική γλώσσα και μέσα από κάτι που αφορά πολύ κόσμο. Είχαμε πριν τις εκλογές βγάλει ένα σχηματάκι, το οποίο το είχαμε πει τώρα ξέρω, τώραξέρω.gr, και είχαμε περάσει όλα τα προγράμματα των κομμάτων, όχι ομιλίες, όχι πράγματα που μπορεί να βρει κανείς από το σύνολο ίσως των υποψηφίων, αλλά μονάχα
είπατε τα προγράμματα.
Πρόγραμμα. Το είχαμε βάλει online σαν ένα ψηφιακό debate. Μπορούσε κάποιος δηλαδή να ρωτήσει κάτι και ένας βοηθός, ένα σύστημα, του έφερνε μπροστά του από το κάθε πρόγραμμα μία απάντηση που έλεγε «Α, σε αυτό το πρόγραμμα δεν βρήκα κάτι». «Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται να καλύπτεται αυτό». Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό απλό εργαλείο, αλλά δείχνει πως με καινούρια αντιμετώπιση μπορούμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, όπως σίγουρα την ενημέρωση σχετικά με τόσο σημαντικά πράγματα όπως οι εκλογές.
Η Ελλάδα πού βρίσκεται σε όλη αυτή την ταχύτατη εξέλιξη? Το λέω γιατί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, να χθες ο Πρωθυπουργός πήγε και στο Δημόκρητο, είναι ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Υπάρχει σύστημα κατάρτισης στην Ελλάδα? Είναι ένα σύστημα που χρηματοδοτείτε? Έχετε εικόνα?
Ναι, νομίζω ότι αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ βοηθητικό είναι ότι ενισχύονται με τέτοιες δράσεις όπως καινούργια ερευνητικά ιδρύματα ή ένας υπερυπολογιστής που είναι να λειτουργήσει, δεν είμαι σίγουρος αν φέτος ή του χρόνου, και θα δώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε πανεπιστήμια να έχουν καλύτερη επαφή με τις τεχνολογίες, να τρέξουν πράγματα, γιατί όλα αυτά έχουν και κόστος, ξέρετε. Ακόμα και να δοκιμάσει κανείς κάτι μερικές ώρες.
Γι' αυτό έβαλα και το θέμα της χρηματοδότησης. Προφανώς έχει κόστος. Προφανώς.
Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι καμία χώρα και η Ελλάδα μέσα σε αυτές δεν έχει προλάβει να πει «Α, θα καταρτιστούμε, θα κάνουμε προγράμματα επανεκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν». Από τι ίσως ιδέες υπάρχουν και τρέχουν ήδη δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό ίσως με κάποιον που είναι πιο μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Από την άλλη, ένα ενδιαφέρον ίσως μπορούμε να πούμε είναι ότι ερευνητικά...
Ναι.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια, η ερευνητική κοινότητα που βρίσκεται εδώ και οι ερευνητές που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά έχουν μια σύνδεση με αυτήν, είναι πολύ ενεργοί και το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά, το βλέπουμε από πράγματα που γίνονται μέσα στο πανεπιστήμιο και υπάρχει δυναμικό και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για να αξιοποιήσουμε και όλη αυτή την αλλαγή με δημιουργικό τρόπο για καινούργιες υπηρεσίες, για καινούργια εργαλεία.
Ακούγοντας σας, κύριε Βάσο, για το ερευνητικό πεδίο, άρα αυτό είναι το εξελιγμένο, το τελικό θα έλεγα, σκέφτομαι και μου γεννιέται η απορία, δεν θα, με δεδομένη την εξέλιξη αυτή, αυτό δεν θα πρέπει να ενσωματωθεί στη βασική εκπαίδευση? Πολύ περισσότερο σκέφτομαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, που αυτό που λέμε τεχνική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα είναι προβληματικά.
Ναι, και πάλι σε πολλές χώρες και σε εμάς υπάρχει συζήτηση για το πώς κάποιες τέτοιες δεξιότητες θα κατέβουν σιγά σιγά σε πιο χαμηλές τάξεις, θα ενισχυθούν. Νομίζω, για παράδειγμα, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών άλλαξε τα τελευταία χρόνια, ήρθε λίγο περισσότερο στο προσκήνιο. Η Αμερική έχει πολλά χρόνια που το συζητάει αυτό και με αυτή την κατεύθυνση που είπατε κι εσείς. Είναι όπως φαίνεται, πιο δύσκολο να γίνουν μεγάλες αλλαγές γρήγορα. Mm. Αν και από ό,τι φαίνεται τώρα είναι μια περίοδος που γίνονται κάποιες τομές και ίσως υπάρχει και αυτό το, αυτή η ευκαιρία να αλλάξει κάτι πιο δραστικά σαν επένδυση για να βοηθηθεί και ο κόσμος, αλλά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας
σε αυτή τη κομμάτι. Κύριε Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Μας τα βάλατε λίγο σε μια τάξη και κάπως τα κατατακτοποιήσαμε για να ξέρουμε και τι περιμένουμε. Εύχομαι και ελπίζω να τα λέμε συχνά.
Χαρά μου, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Βάσο. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Βάσος, λοιπόν, που είναι, σας έλεγα, συνιδρυτής της εταιρείας Elvia AI, παρέχει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις με ένα πλούσιο βιογραφικό ο ίδιος. Θα επανέλθουμε πάλι και πάλι και πάλι στο θέμα αυτό. Θα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, μην πω της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, μην φύγετε, γιατί αμέσως μετά έχουμε τον κύριο Σκέρτσο. Εκεί και αν έχουμε να ρωτήσουμε πολλά. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Πρώτο πρόγραμμα.
Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ το πίσω. Ας το πια, μου το χάλασες, κι αν το θες, δε φθες. Στο καρδιοχτύπι, άστο με μάρα να νικήπι. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε.
Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει τον καλεσμένο μας σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τον συνομιλητή μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος. Τα θέματα είναι πάρα πολλά που έχουμε να συζητήσουμε μαζί του. Καλή σας μέρα, κύριε Σκέρτσο.
Καλημέρα, κύριε Παλτατζή.
Καλά είστε. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει, μπορούμε να τα πούμε λοιπόν, ναι. Αυτό το διήμερο λοιπόν των σεμιναρίων, θα πω εγώ, έκλεισε. Βάζω όμως...
Δεν συμφωνώ με τον όρο σεμινάρια, ούτε με τον όρο φροντιστήρια. Ωραία, είμαι υποτιμητικός για τους βουλευτές μας και τα στελέχη.
Θα μας τα πείτε, θα μας τα πείτε.
Και τα στελέχη της κυβέρνησης.
Ωραία, είναι
ένας ουσιαστικός διάλογος που πρέπει να γίνεται, όταν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που αφορούν σύνθετα κοινωνικά ζητήματα.
Σύμφωνοι. Ωραία. Ήταν αυτό λοιπόν, όπως εσείς το ορίζετε και το χαρακτηρίζετε. Δεν ξέρω αν είναι υποτιμητικό το σεμινάριο, αλήθεια σας λέω, γιατί δεν θεωρώ ότι μπορούμε να γνωρίζουμε οι πάντες τα πάντα. Και επί της ουσίας, αν θέλετε και την άποψή μου, πολύ καλά κάνατε που κάνατε αυτό το διήμερο της ενημέρωσης, της διευκρίνησης. Αυτό όμως που προκύπτει τελικώς, κύριε Σκέρτσο, είναι πως είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, όλα του γάμουν δύσκολα. Τελικά όμως, πού έχετε καταλήξει? Ενημερώθηκαν οι βουλευτές? Πίστηκαν οι βουλευτές?
Καταλήξαμε καταρχήν σε όσα μας ενώνουν. Και καταλήξαμε στο ότι η Νέα Δημοκρατία και ως κόμμα και ως κυβέρνηση είναι η παράταξη που υπηρετεί την ελευθερία, που υπηρετεί την ισότητα, που υπηρετεί την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, που υπηρετεί και υποστηρίζει και εργάζεται για να κάνει τη χώρα μας πιο ευρωπαϊκή. Αυτά είναι όσα μας ενώνουν. Μας ενώνει η διαρκής έγνοια και η φροντίδα μας για το συμφέρον και για τα δικαιώματα των παιδιών, για την ισοτιμία στα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, και σίγουρα συμφωνήσαμε στο ότι σε ένα ζήτημα το οποίο είναι βαθιά κοινωνικό, όπου δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, με την έννοια ότι σε ζητήματα πίστης, ταυτότητας, ιδεολογίας δεν μπορείς να επιβάλλεις απόψεις, αποφασίσαμε ότι δεν πρόκειται να μας διχάσει και ούτε και υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε έναν τέτοιου τύπου κοινωνικό διχασμό. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν ισχυρές απόψεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχουν δηλαδή και ζευγάρια συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας που είναι ομόφυλοι και έχουν συνάψει ένα γάμο στο εξωτερικό και σήμερα δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως ζευγάρια. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Να κατοχυρώσουμε δηλαδή και στη χώρα μας αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Είναι 15 συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 20 στην Ευρώπη, 36 στον κόσμο, που έχουν κατοχυρώσει εδώ και 22 χρόνια τουλάχιστον τα δικαιώματα αυτά. Το δεύτερο πρόβλημα που συνδέεται με το πρώτο είναι ότι κάποια από αυτά τα ζευγάρια έχουν δημιουργήσει παιδιά, είτε έχουν υιοθετήσει είτε έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι παιδιά, και τα παιδιά αυτά δεν αναγνωρίζονται ως παιδιά με τα ίδια δικαιώματα που έχουν τα παιδιά των ετερόφιλων ζευγαριών. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα, και σε αυτό επίσης η θέση της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να επιληθεί με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και την απόδοση των ίδιων δικαιωμάτων.
Κύριε
Σκέρτσο, δεν πάμε να κάνουμε καμία ρύθμιση, καμία παρέμβαση που να επιβάλλει κάποιο πρότυπο ζωής. Αυτές οι επιλογές υπάρχουν ήδη στην κοινωνία. Έχουν κατοχυρωθεί, επαναλαμβάνω, ως δικαιώματα στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, και εφόσον η Ελλάδα δεν είναι ένα απομονωμένο νησί, είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες πολίτες ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν, ζουν στο εξωτερικό, μετακινούνται, είναι εύλογο για μια μειοψηφία, που θα παραμείνει και μειοψηφία, αλλά παρόλα αυτά και οι μειοψηφίες έχουν δικαιώματα και πρέπει να αναγνωρίζονται ως ισότιμοι συμπολίτες μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την μεταρρύθμιση και την επέκταση δικαιωμάτων που δεν στερεί τίποτα.
Ναι, θα ρωτήσω λοιπόν.
Αντιθέτως, επεκτείνει δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
Επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Άκουσα με προσοχή. Είπατε για αυτά που σας ενώνουν, για αυτά που δεν σας δικάζουν. Ο καθένας όμως μπορεί να έχει μια προσωπική άποψη, να έχει μια προσωπική θέση. Είτε το θέμα είναι συνειδησιακό, είτε είναι πολιτισμικό, είτε δεν έχει σημασία τι είναι. Τελικά όμως, εσείς με τι γεύση έχετε μείνει? Ότι πείσατε κάποιους από τους συναδέλφους σας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Ένα. Δύο. Οι πληροφορίες λέγαν πως δεν ήταν η ένσταση τόσο στο γάμο, όσο στο θέμα της παρένθετης μητέρας από τη μία μεριά, αλλά και της τεκνοθεσίας από την άλλη. Γι' αυτό και μπήκε το θέμα από πολλούς, ότι ειδικά το θέμα της τεκνοθεσίας θα μπορούσε να λυθεί με επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης, με την έννοια της κατοχύρωσης και όλων των παιδιών που υπάρχουν ήδη.
Νομίζω ότι εγώ βγήκα πολύ ικανοποιημένος και πολύ χαρούμενος από αυτή τη συζήτηση. Επαναλαμβάνω, έγινε σε ένα πάρα πολύ πολιτισμένο κλίμα και θεωρώ ότι και ο δημόσιος διάλογος, πλην κάποιων εξαιρέσεων, έχει διεξαχθεί σε ένα καλό επίπεδο, ακόμα και από όσους διαφωνούν. Και αυτό είναι μια κατάκτηση συλλογική και για τη δημοκρατία μας και για τον τρόπο με τον οποίο εκφέρουμε τις απόψεις δημόσια, και πρέπει να το διατηρήσουμε. Είναι ουσιαστικά τρεις κατηγορίες βουλευτών και στελεχών. είναι όσοι συντάσσονται υπέρ αυτής της πολιτικής και της κοινωνικής μεταρρύθμισης, είναι όσοι διαφωνούν και είναι και κάποιοι που βρίσκονται στην ενδιάμεση ζώνη και αμφιταλαντεύονται. Θεωρώ ότι με βάση αυτή την εκτενή συζήτηση που έγινε και τις απαντήσεις που δόθηκαν τεκμηριωμένα στα εύλογα ερωτήματα που τέθηκαν, νομίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι βουλευτές μετακινήθηκαν προς το ναι. Ισχύει αυτό.
Από αλλά πέρα, παραμένει ένας νομίζω... ικανός αριθμός συναδέλφων σας, βουλευτών, οι οποίοι θα επιλέξουν την αποχή, όπως ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του εδώ τους άνοιξε αυτό το παράθυρο.
Πολύ σοφά επέλεξε να δώσει διεξόδους που επιτρέπουν μια πολιτική διαχείριση σε ένα ζήτημα που άπτεται της προσωπικής συνείδησης του καθενός μας και πώς αντιλαμβάνεται τέτοια θέματα.
Ναι, για τη θέση αυτή επικρίθηκε και είχαμε τις αντιδράσεις του κυρίου Σαμαρά. Ακολούθησε ένα πινκ-πονκ και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όμως.
Νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να μείνουμε είναι ότι γίνεται μια διαχείριση που δείχνει απόλυτο σεβασμό στην διαφορετική άποψη. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που δεν πρέπει να διχάσει την κοινωνία. Προσπαθούμε να εντάξουμε στην πολιτιακή πραγματικότητα της χώρας, στα δικαιώματα που απολαμβάνουμε όλοι οι πολίτες, όλοι οι ετερόφιλοι πολίτες και μια μειονότητα. Δεν είναι η μόνη στρατηγική και η μόνη πολιτική αυτή που αφορά σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αυτού του Πρωθυπουργού έχει δείξει τα τελευταία 4,5 χρόνια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε πολλές κοινωνικές ομάδες που έως πρώτην, ως το 2019, ήταν αόρατες για την πολιτεία. Υπάρχει μια εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία που πλέον έχουν τον προσωπικό βοηθό, έχουν αποκτήσει ψηφιακά δικαιώματα και τρόπο να λύνουν καλύτερα τις υποθέσεις τους με το κράτος, είναι πολύ πιο ορατή.
Σύμφωνοι.
Δηλαδή για να ενταχθούν στην κοινωνική και στην οικονομική πραγματικότητα.
Κύριε Σκέρτσο, υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε. Ακούω όλο αυτό που μας λέτε, ειδικά το τελευταίο. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Πρωθυπουργό να βάλει τώρα αυτό το θέμα, να έρθει τώρα αυτό το νομοσχέδιο και να ανοίξει αυτός ο δημόσιος διάλογος, διότι κανείς δεν κατάλαβε τι ήταν αυτό το επίγον εντός εισαγωγικών. Πολύ περισσότερο που βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να πληρώνει το εντός εισαγωγικών τίμημα αυτής της επιλογής για το νομοσχέδιο αυτό.
Η συνέπεια λόγων και έργων είναι αυτό που οδηγεί τον Πρωθυπουργό πάντα να υλοποιεί αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί.
Θα μπορούσε όμως να γίνει αργότερα, να υπάρξει, να έχει προηγηθεί μια συζήτηση, ενημέρωση της κοινωνίας.
Αυτό κάνουμε ακριβώς τώρα. Αυτό κάνουμε τώρα.
Ναι, αλλά αυτό τώρα γίνεται με έναν τρόπο, κύριε Σκέρτσο, που επί της ουσίας μονοπολεί τον δημόσιο διάλογο την ίδια ώρα ακριβώς που υπάρχουν μείζωνα θέματα. Που είναι η ασφάλεια, που είναι η ακρίβεια. Έχει επί της ουσίας ο διάλογος αυτός ο δημόσιος που γίνεται, γι' αυτό ρωτάμε όλοι γιατί τώρα, έχει αλλάξει την ατζέντα όλη.
Αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και ευθύνη δική σας, των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Δεν θα πω πως δεν είναι.
Για να ιεραρχήσετε τη σημαντικότητα των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία και να δώσετε τον κατάλληλο χρόνο, όντως, στα πολύ σημαντικά προβλήματα που αφορούν την πλειοψηφία της κοινωνίας. Και αυτά είναι πράγματι η ακρίβεια, η στήριξη των εισοδημάτων, η κατάσταση στην υγεία, η ασφάλεια, τα σχολεία. Αυτά είναι τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Το ζήτημα αυτό νομίζω ότι καλύπτει όντως δυσανάλογο χρόνο σε σχέση με τους ανθρώπους που εκπροσωπεί και αφορά. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση αυτή εργάζεται για όλους τους Έλληνες.
Εντάξει, πάντως την ατζέντα τη βάζει και η κυβέρνηση, έτσι,
κυρία Μπαρτατζή, εργάζεται για όλους τους Έλληνες ανεξαιρέτως. Πιστεύουμε σε μια ισχυρή οικονομία, σε μια συμπεριληπτική ανάπτυξη, η οποία δεν γίνεται αισθητή μόνο με οικονομικούς όρους. Οι χώρες που ευημερούν και που ευτυχούν ως κοινωνίες έχουν κατοχυρώσει βασικά θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες για τους πολίτες τους και γι' αυτό δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται βιωμένη ευημερία και ευτυχία.
Ναι.
Και εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτές τις χώρες. Δουλεύουμε για μια πιο ισχυρή οικονομία, το έχουμε αποδείξει. Έχουμε κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, δίνουμε μια καθημερινή μάχη με το πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
Πού είναι η καθημερινή μάχη,
μέτρα,
κύριε Σκέρτσο, όμως.
Συγγνώμη. Στηρίζουμε τα εισοδήματα,
σύμφωνη.
Δίνουμε έκτακτα επιδόματα.
Κύριε Σκέρτσο, επιτρέψτε
παρακαλώ.
Μου. Ναι, δίνεται μια καθημερινή μάχη. Το ακούμε αυτό, το λέτε, θα τολμήσω να πω μονότονα. Γιατί, διότι εντωμεταξύ η ακρίβεια είναι εδώ. Τα καρτέλ είναι εδώ. Μπορεί να κάνετε κάποιες κινήσεις ως κυβέρνηση και να βλέπετε ότι ακούμε, μαθαίνουμε. Πράγματι, μπαίνουν πρόστιμα. Το αν έχουν πληρωθεί ή θα πληρωθούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά η πραγματικότητα παραμένει ίδια.
Όχι, νομίζω ότι είστε κάπως άδικοι τώρα, κυρία Παρτατή.
Δεν είμαι άδικη. Έχει αλλάξει σε κάτι. Μέχρι τώρα ακούγαμε για τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Η Ελλάδα είναι δεύτερη χώρα σε πληθωρισμό στην Ευρώπη.
Θα σας πρότεινα να ρωτήσετε έναν δημόσιο υπάλληλο που είδε μετά από 14 χρόνια για πρώτη φορά αύξηση στο μισθό του.
Ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις εξανέμισαν τα όποια επιπλέον χρήματα στους μισθούς, κύριε Σκέρτσο. Το ξέρετε αυτό.
Γιατί ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σωρευτικά από την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης κοντά στο 13-14%, αλλά ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 22%, χωρίς να υπολογίζουμε τις μειώσεις των φόρων και των εισφορών που προσθέτουν στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Οι συντάξεις έχουν αυξηθεί δύο συνεχόμενες χρονιές φέτος, έχουν δοθεί έκτακτες ενισχύσεις. Δεν λέω ότι αυτά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πληθωρισμού. Ζορίζονται πολλές ελληνικές οικογένειες, πολλά νοικοκυριά. Όμως δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση το να ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν έχουμε μια πιο ισχυρή οικονομία, η οποία έχει βγει ουσιαστικά από την εποπτεία, από την επιτήρηση, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, σημειώνουμε το ένα μετά το άλλο ρεκόρ ξένων επενδύσεων, που δεν σημαίνει κάτι μόνο για τους επενδυτές, σημαίνει κάτι βασικά για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες, για τις θέσεις εργασίας, για τα εισοδήματα, για τα δημόσια έσοδα και πώς αυτά αυξανόμενα έρχονται να προσθέσουν 50% υψηλότερες δαπάνες στην υγεία, 25% υψηλότερες δαπάνες στην παιδεία, διότι μέσα από τα καλύτερα δημόσια αγαθά μπορούμε να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους.
Επιτρέψτε μου.
Ας μην είμαστε ισοπεδωτικοί, να βλέπουμε
δεν
τη
είμαστε
μεγάλη
ισοπεδωτικοί,
προσπάθεια
θέλετε
που
να
κάνει
σας
η κυβέρνηση σε όλα τα παιδεία και ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε ότι όταν μπορεί και επιβάλλεται και το επιβάλλουν και έχουν οριμάσει οι κοινωνικές συνθήκες, πρέπει να λύνει και τέτοια κοινωνικά ζητήματα που αφορούν μειοψηφίες μεν, όμως κάθε πολίτης για μας είναι και πρέπει να είναι ορατός.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αυτό που θα πω. Μέχρι και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην ΕΡΤ και στον συνάδελφό μας τον Γιώργο τον Κουβαρά, όταν κάθε φορά, σε κάθε συζήτηση, στον δημόσιο διάλογο, όταν έμπαινε το θέμα της ακρίβειας, υπήρχε μια σταθερή απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης που μιλούσε για τον εισαγόμενο πληθωρισμό κτλ. Να μην επαναλάβω όσα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Για πρώτη φορά λοιπόν εκεί ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον πληθωρισμό της απληστείας. Ένα θέμα που είχαν ήδη αναλύσει σε άρθρα τους και τα λοιπά και εγχώρια εδώ στα μέσα ενημέρωσης και διεθνώς ούτως ή άλλως. Η κατάσταση όμως που έχει διαμορφωθεί είναι αυτή που έχουμε καθημερινή βιωματική σχέση. Μπορεί όλα τα στοιχεία που λέτε και προφανώς δεν τα αμφισβητώ για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας να είναι θετικά. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά πως η οικονομία είναι και κλίμα. Όταν λοιπόν το κόστος διαβίωσης έχει τόσο πολύ ανέβει, αυτό είναι μια πραγματικότητα που από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση πρέπει να κάνει άμεσες κινήσεις. Γιατί τα πρόστιμα ή οι έλεγχοι ή είναι ανεπαρκείς ή τα πρόστιμα που μπήκαν δεν είναι αρκετά ή τα καρτέλ δεν έσπασαν ή κάτι γίνεται όμως τέλος πάντων.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Είναι δύο διακριτά προβλήματα. Υπάρχει ο εξωγενής πληθωρισμός που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι μια αναντήρητη πραγματικότητα. Έχει χτυπήσει, έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες διεθνώς και την ευρωπαϊκή οικονομία προφανώς. Η Ελλάδα έχει καταφέρει, χάρη στην πολιτική που έχει εφαρμόσει, να βρίσκεται στο μέσο όρο αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρώπη.
Δεν είναι, είναι δεύτερη τώρα πια, γιατί έχουμε 3,5% πληθωρισμό.
Δεν σημειώνουμε, μιλάω για την μεσοσταθμική εικόνα του πληθωρισμού.
Μάλιστα.
Σε ετήσια βάση, κυρία Παλτατζή. Είμαστε στον μέσο όρο ευρωπαϊκά. Και αυτό έχει συμβεί ακριβώς γιατί έχουν ληφθεί πολλά μέτρα, τόσο για τον έλεγχο των τιμών, τόσο για τις καταχρηστικές πρακτικές κάποιων εταιριών στην αγορά που δεν στηρίζονται στη λειτουργία του ανταγωνισμού και δεν υπηρετούν τον ανταγωνισμό, και ταυτόχρονα μέσα από την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών με αλλεπάλληλα πακέτα έκτακτων ενισχύσεων.
Ναι.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς, που είναι πράγματι μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο. Αυτό δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Για τον πληθωρισμό της απληστείας ή για
πρακτικές
οι οποίες δεν συνάδουν με τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε πει ότι είμαστε απέναντι. Και μάλιστα έπαθα. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία βάζει τσουχτερά πρόστιμα σε εταιρείες κολοσσούς και
με τι αποτελέσματα όμως, κύριε
Σκέρτσο?
Με τι αποτελέσματα?
Τα αποτελέσματα, κυρία Μπαλτατζή, δυστυχώς σε τέτοια σύνθετα φαινόμενα που αφορούν την λειτουργία των αγορών, ναι, δεν φαίνονται τόσο άμεσα. Χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης και των ελεγκτικών μηχανισμών που διαθέτει.
Ναι.
Χρειάζονται συνεχή ενίσχυση αυτών των μηχανισμών και εμείς όντως έχουμε κάνει πολύ μεγάλη επένδυση στο να έχουμε μια ελεγκτική μηχανή στο Υπουργείο Ανάπτυξης που πλέον μπορεί και διαβάζει εντός εισαγωγικών πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές και κάνει παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις τιμές σε άλλες οικονομίες, το αν υπάρχουν περιθώρια κέρδους τα οποία είναι αδικαιολόγητα στην Ελλάδα. Ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα έρχονται και απαντούν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον κ. Σκακά και από τον Πρωθυπουργό. Και αυτές, επαναλαμβάνω,
ναι,
δεν αντιμετωπίζουν ένα συγκυριακό πρόβλημα πληθωρισμού. Αντιμετωπίζουν βαθύτερες στρεβλώσεις στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν κάποιες εταιρείες να τιμολογούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα.
Ναι,
εμείς
ωραίες,
δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να αντιμετωπίζεται
διακριτά
από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Να το δούμε, κύριε Σκέρτσο.
Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε.
Θεωρούμε
ότι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών θα είναι ορατά σε βάθος χρόνου, εντός των επόμενων μηνών, διότι επηρεάζουν τον μηχανισμό με τον οποίο τιμολογούν πλέον οι πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα τους στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτές
να μην έχουν αυτές τις αποκλήσεις.
Ναι, αυτό είχε ξανασυμβεί. Υποτίθεται ότι είχε αντιμετωπιστεί παλαιότερα, δεν λέω επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την τετραετία σας, την προηγούμενη και τώρα. Αλλά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Πάντως, επειδή τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο, νομίζω ότι πρέπει να θυμίζουμε επίσης ότι το πληθωριστικό κύμα που γνωρίσαμε στις τιμές ενέργειας πριν από 2 χρόνια πλέον έχει υποχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Άρα, ένας παράγοντας κόστους που ταλαιπωρούσε τα ελληνικά νοικοκυριά πλέον δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που ήταν επακόλουθο της ενεργειακής κρίσης και έρχεται με μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτό θα κάνουμε λίγο υπομονή και με τις παρεμβάσεις που κάνουμε θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστεί εντός του 2024.
Πολύ πιο εγώ το εύχομαι, αλλά επειδή είπατε, αναφερθήκατε στην ενεργειακή κρίση και το κόστος, εάν είχαμε και αυτό στο ίδιο, γιατί ένα κόστος έχει απομείνει. Δεν ξαναγυρίσαμε ποτέ στα προηγούμενα τιμολόγια, αλλά αν είχαμε και αυτή την κρίση που ζήσαμε, κύριε Σκέρτσο, τώρα θα ήταν άλλου είδους η συζήτησή μας.
Αν μη τι άλλο, πάντως αυτή η κυβέρνηση, κυρία Μπαλτατζή, έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται και να θωρακίζει την Ελλάδα, τη χώρα μας και την οικονομία και τα νοικοκυριά και τα εισοδήματα απέναντι σε απρόβλεπτες πρωτοφανείς εξωγενείς κρίσεις με τρόπο μάλλον αποτελεσματικότερο από τις υπόλοιπες οικονομίες. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σημειώνουμε διπλάσιους ή και τριπλάσιους ή και τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της υπόλοιπης,
ναι,
Ευρώπης. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση εισοδημάτων και συντάξεων, μεταφράζεται σε μειώσεις φόρων και εισφορών.
Εσείς καλά κάνετε και επαναλαμβάνετε αυτά, κύριε Σκέρτσο. Στις δημοσκοπήσεις όμως το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει
το
νούμερο ένα.
Είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι μια δύσκολη μάχη,
ναι,
που δίνεται καθημερινά. Δεν πιστεύω ότι κερδίζεται στην ολότητά της 100%, όμως πρέπει να έχουμε σταθερά απέναντι οποιονδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμόζει καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος
το των περιμένουμε καταναλωτών. Να το δούμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκέρτσο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο Υπουργός Επικρατείας ήταν, φίλες και φίλοι. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Ούτε και να σας χαιρετήσω δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.